nyvalgte, jeg kan også sige. Og det er både udvalgte og dem i havbryg. Og så er som vi gør ligesom håndbold her, vi må klare os med at være server. Og så skal vi stå sammen. Og så heldigvis så har vi to kendte og gode fast fortæller eller forholdsholder i Akker og Leif Kofod her. Så jeg håber, at vi må få en rigtig god formiddag alligevel. Og så, det går jo på lysere tider, så nu synes vi, at vi skal begynde med, se, nu stiger solen, og det er nummer 14. Og vi har ikke noget klaver, men Leif han synger, eller Claus synger for.
Se, nu stiger solen af havets skyld, luft og bølger blusser i brand og død. Vildt og sand i jubel, skønne alt er tyst, mindes lyser danner på verdens kyst. Jeg vil ånde luften i fulde dag, synge Gud en sang for den lyse dag. Tak om at morgen mig hen er syg, at mig dagen bryder trods syn og dyr. Tak. Hælp mig, når sol står op, selv at fylde morgen i sjæl og krop. Alt er mørket svinder og sjæler vi, blot jeg trygt vil sige din vilje ske. At jeg tør favne dig skære dag, kalde dig med navnet min sjæls behag. Alle gode navne, som bedst jeg ved, moder, søster, ældste, min kærlighed. Lys vil bagved kommer nu morgen til vi. Ret som om de hånde er lyset ud. O, du milde fader, min skaber Gud. Lad mig nu kun drage af natvært hav. Kun stævne imod min grav. Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn. Udens hånd mig river af dydens garn. Se, der stiger solen af hav og ny. For særlig lyst, lyset stander stille for livets kyst.
Jamen, jeg kan godt lide, at du kalder mig en reserve. Da Maja ringede her for nogle få dage siden og spurgte, om jeg kunne springe ind som reserve, så vågede jeg jo at sige ja, fordi et eller andet kan man jo altid fortælle. Og så bliver det lidt af min egen historie, og lidt af det, som har kommet til at bestemme mit liv som lærer og forkynder. Jeg starter simpelthen i 1971. I 1971 var jeg ung lærer, nybegynder på en skole på Nordsjælland og overtog en klasse, en 8. klasse eller en første real hed det dengang. Og i den første real sad der en pige, der hed Jeanette. Jeanette boede sammen med sin mor, og moren der havde fået en ny kæreste. Og det var alle jo taknemmelige og glade over, det var Jeanette også, og lidt stolt var hun også. Og det var sådan, at Jeanettes nye forældre, eller mor og nye far, skulle giftes. Men af praktiske grunde, så valgte de at tage på bryllupsrejse inden brylluppet. Og de fløj til Sri Lanka på sådan en bryllupsrejse, og det var fryd og gammel alt sammen. Den morgen, de skulle komme hjem igen, hørte jeg i radioavisen kl. 7, at der var et eller andet fly, som var forsvundet fra radar. Og jeg tænkte ikke meget på det, men det viste sig at være det fly, som Jeanettes forældre skulle fly hjem med. Og hen på formiddagen blev det klart, at det fly var forulykket. De var fløjet ind i en fjeldside i Dubai, og det var fuldstændig slået i stykker. Og det var alle passagererne også, og ingen overlevede naturligvis det flystyrt. Jeg var ansat til at undervise Jeanette i og klassen der i dansk og kristendom. Og da det blev klart for mig, at Jeanettes forældre var omkommet, og jeg skulle møde Jeanette nogle få dage efter, og jeg skulle bruge resten af det år til at undervise hende og klassen i, hvad vejen, sandheden og livet er, der slog det mig som en hammer i nakken. Hvordan i alverden skal jeg klare den situation? Hvad skal man sige til Jeanette, når hun kommer i skole igen? På en eller anden måde så har den begivenhed ligget og ulmet i min bevidsthed i hele mit lange lærerliv. Fordi man løber hele tiden ind i den slags problemer, hvor man skal give svar på nogle spørgsmål, som der ingen svar er på, men hvor man med rette kan forvente at få et svar. Jeanettes forældre kom hjem nogle dage, uger senere i to kister, og de to kister, de vejede næsten ingenting. Og der er ingen, der rigtig ved, hvad der var i dem, at de blev begravet på kirkegården. Og Jeanette kom i skole igen, og jeg skulle undervise hende i, hvad vejen, sandheden og livet. Ja. I det gamle testamente er der en fortælling om profeten Elisa. Profeten Elisa, han vandrede fra Karmel ude i øst, ude mod Middelhavet, og ind i landet Gilgal, hvor han boede sammen med sin tjener Gehazi. Og da de gik der på landevejen, den ligger nogenlunde der, hvor Samaria og Galilea grænser op til hinanden. Lige på den anden side af en lille bjergkæde ligger byen Nain, som vi kender fra Nytestamentet. Men lige syd for der, der lå der en lille by, der hed Shunem. Og i Shunem, der bor der en kvinde, som vi ikke har noget navn på. Hun hedder bare Shunem-kvinden. Og når Elisa, som jo er Guds profet og ham, der ligesom personificerer Guds ord, kom forbi der sammen med Gehazi, så gik de typisk ind til Shunem-kvinden og fik et måltid mad og overnattede der. Og en dag så sagde Shunem-kvinden til sin mand, skal vi ikke indrette et lille værelse op på loftet? Så kan vi sætte en seng derop og et bord og en stol og en lampe. Så kan profeten bare bruge det værelse, når han kommer forbi. Og det gjorde de så. Så det blev sådan en slags bread and breakfast, de lavede der i Shunem. Og der kom Elisa og brugte den seng. En dag han kom, så sagde han til sin tjener Gehazi, hvad synes du, vi kan give Shunem-kvinden som belønning for, at hun har ordnet så fint med det her værelse? Og så sagde Gehazi, at hun havde kun et problem, hun havde ingen børn. Og det var jo en katastrofe for kvinder på den tid, at de ikke kunne få børn, fordi så vidste man, så var det, fordi Gud havde lukket deres moderliv. Og når han havde gjort det, så havde han nok gjort det en eller anden grund, fordi de ikke var gode nok, eller fordi de havde gjort en eller anden fejl. Så kalder Elisa hende op, så siger han, hvad kan jeg gøre for dig? Du kan ikke gøre noget for mig, sagde hun, fordi jeg har det så godt, som jeg kan have det. Jeg bor her midt i mit folk, og jeg har ingen problemer. Og så er det, at Gehazi siger, der er lige det der med det der barn. Og så siger Elisa til hende, næste år, når jeg kommer, så har du en søn. Ah, det skal du ikke tænke på, fordi jeg har det godt. Men det går jo sådan, som profeten siger, fordi når han siger noget, så siger han jo alt det rigtige. Og hun får jo en søn, og hun er jo så hjertens lykkelig over, at Gud har givet hende den her dag. En dag, der går nogle år, en dag, så er faren ude og arbejde på marken, og så går drengen ud til sin far, og da han kommer derud, så siger han til sin far, mit hoved. Og han har hovedpine, han er syg, og faren siger så til en af tjenerne, kan du ikke tage ham og gå hjem til hans mor med ham, fordi han er syg. Og det gør han så. Og så fortæller historien, at hun sidder med ham fra der midt formiddag og indtil middag, så sidder hun med ham på skødet, og så døde han. Så lægger hun ham op i profetens seng, og så siger hun til sin mand, jeg skal have et æsel, og så vil hun ride til Karmel og have fat i profeten Elisa. Og da profeten ser hende, så siger han, det er jo Shunem-kvinden, der kommer der. Og så siger han til Gehazi, løb hen og spørg hende, om alt er vel. Og hun siger, alt er vel. Og så kommer hun hen til profeten og fortæller historien af hendes drenge død. Så siger han til Gehazi, at han skal rende afsted og lægge profetens stav på drengens ansigt. Og det gør han så. Og Shunem-kvinden siger til profeten, jeg går ingen steder, uden at du går med. Og det hele ender med, at profeten opvækker den her dreng. Så han rejser sig af sengen, og bliver levende igen. Og Shunem-kvinden tager sin dreng og går. Sådan er fortællingen. Så de, der lever der i Shunem, i århundreder efter, de kan sige, her på det her sted, der er døden ikke nødvendigvis det sidste. Måske kun det næstsidste. Og når der kom turister, nu digtede jeg lidt selv. Når der kom turister til Shunem, så sagde de, kan du ikke vise os det sted, hvor profeten stod, da han mødte Shunem-kvinden. Eller hvor er det hus, hvor den dreng, som var død, blev levende. Vi vil gerne se det hus. Det er lidt ligesom, når folk kommer til sæding fra hele verden og siger, kan du ikke vise os højeste høj? Og jeg har stået nede på højeste høj med mange folk i tidens løb og sagt, det er her, som Kirkegaards far stod og forbandede Gud. Vi ved ikke, om det er lige præcis der. Men historien er under alle omstændigheder god, og turisterne kommer gerne og ser sådan et sted. Og sådan var det nok også i Shunem. Og man glæder sig over at bo et sted, hvor døden ikke fik det sidste ord. Da Kai Munk, nu springer jeg, da Kai Munk i 1924, det er 98 år siden, blev præst ude i Vedersø, så en af hans første opgaver, det var at begrave en kone, som døde i barselsdag. Og noget af det mest tragiske, der findes, det er en kvinde, der dør i barselsdag. Hun sætter hele sit liv og sin krop ind på at skabe et nyt liv og dør af det. Det er så tragisk, så det næsten ikke kan holde. Og Kai Munk skal som noget af det første i det her embede, som han lige har fået, og som han er for ung og uerfaren til, ligesom jeg var, da jeg kom til den der skole på Nordsjælland, skal han begrave den her kone. Og det er så tragisk og så tungt. Og så går han hjem, og så kaster han sig over og skrive et skuespil. Han var jo skuespilforfatter og præst, som bliver en replik ind i den sorg og den jammer og elendighed, som sådan et dødsfald er. Og der skriver han det skuespil, som hedder Ordet. Og i det skuespil, som der er forskellige momenter i, det er en strid mellem grundtvigianer og missionsfolk og rationalister og folk, som ikke tror på noget som helst. Og helt den problemstilling skal jeg ikke komme ind på, men blot gå til fjerde akt, den sidste akt i skuespillet, hvor Kai Munk tager stilling til ulykken, eller til miraklet, eller hvilken løsning har vi på den ulykke, som døden afstedkommer. Og I skal forestille jer, at I har måske set det stykke. Det er et af de stykker, der er spillet oftest i dansk teaterliv i de 100 år, der er gået. Og det blev spillet på det nye teater her i 2021 faktisk. Og det havde en ganske rimelig succes der i 2021. Men desværre så var der ikke mange, der var inde og se det på grund af coronaen. Men i 100 år har man spillet det der sted, altså det der stykke. I fjerde akt, der skal I forestille jer, at vi har den der hovedscene. Inger, som er stykkets hovedperson, ligger i sin kiste. Hun er død i barselssagen. Hendes sviger fra gamle borgen, han er så fortvivlet over det her dødsfald, og synes, at alting nu er håbløst. Der skrædder kommer på besøg, og de to, de har været oppe i Ortoppes, fordi borgen har en søn, som er blevet forelsket i skrædderens Anne, og de må ikke få hinanden, fordi borgen og hans familie, de er grundtvigianer, og der skrædder, han er missionsmand, og de accepterer ikke hinanden, de tror ikke på hinanden, de anser ikke hinanden for at være sande. Og det, så vidt jeg kan se på det stykke, så er de lige gode om at fordømme hinanden. Men der sker nu det, at Inger har en mand, som ikke tror på noget som helst, Mikkel hedder han, og så har de lillebroren, som er forelsket i Anne, beskrædders datter, og så har de Johannes. Og Johannes, han har mistet sin forstand, fordi han var i teatret, faktisk i det teater, der nu spillede Ordet her i 2021. Dengang hed teatret Betty Nansen Teatret. Og der var han i teater og så et skuespil sammen med sin kæreste. Og da han havde, da de skulle gå hjem, så var han lidt omtumlet, og så kommer han til at træde ud på vejen, og der kommer en bil og er lige ved at køre på ham, og hans kæreste redder ham, men hun omkommer, og han taber sin forstand over det. Det er en voldsom ting. Johannes, han har den opfattelse nu som gal, at han er sådan en slags messias. Og da Inger ligger i kisten, og hele familien står rundt omkring, der kommer Johannes. Og så kommer følgende scene, nu får jeg den direkte fra tekstbogen. Johannes og pigen Maren, Maren er måske 10 år, de står for enden af kisten. Og så siger Maren til Johannes, skynd dig nu, farbror. De har åbenbart snakket om, at når Inger og hendes mor dør, så skal Johannes gøre hende levende igen. Johannes siger, barnet det største i himmeriget, dig glemte jeg. Hos barnet er frelse. Se så på din mor, lille pige. Når jeg nævner Jesu navn, rejser hun sig. Se på hende, barn. Og så byder jeg dig, du døde. Og så bliver han stoppet der, Johannes. Så siger præsten, som også er til stede, jeg protesterer for ham ud. Han er sindssyg. Det er jo forarveligt. Et mirakel kan ikke ske, både etisk og religiøst. Johannes siger til ham, hykler, du er selv uafvidende, du går du satans ærne i gudviget dragt. Du lammer min kraft, du har altid forfulgt profeten og stenet apostle. Ud med dig. Præsten siger, jeg viger ikke, jeg står her på embedets vegne. Johannes, nu vel da, så bliv her på statens vegne, blot ikke på Guds. Hør mig da, min far i det høje, ræk mig ordet, som Kristus har hentet til os fra himlen. Ordet, det skabende, levende gørende, ræk mig nu det. Og så siger han til den døde, hør mig, du døde, i Jesu Kristi gravsprængerens navn, så sandt Gud vil det vende tilbage til livet. Jeg siger dig, kvinde, står op. Vi kan alle sammen forestille os situationen med en død, der ligger i kisten. Vi har alle sammen set det. Så bevæger hun sig. Og Mikkel, hendes mand, siger Inger. Og borgen, den gamle borgen, siger almægtig Gud. Og Peter Peskrædder, den der gamle missionsmand, han siger, det er den gamle Gud. Elias' Gud, evigt den samme, halleluja. Og så siger Johannes, hent lige et glas portvin til Inger, og der slutter historien, og Inger er levende igen. Hvordan kan Kai Munk, hvordan tør han dog i 1925 skrive sådan en opstandelseshistorie? Og hvordan kan det være, at den opstandelseshistorie er blevet spillet igen og igen på danske teater og på teater i hele Norden? Det kan man godt undre sig over, det har jeg ikke noget svar på. Men jeg konstaterer bare, at det er sådan, det er. Det har spillet en enorm rolle, og den påstand, at der er en mirakelmulighed, som kan overvinde døden, den påstand lever i deres folk, fordi der var en, der turde skrive det i 1925. Stykket blev opført første gang i 1932 i København, og det blev en dundrende fiasko. Men det forhindrer altså ikke, at det er blevet spillet igen og igen og igen, og så sent som i 2021. Og så springer jeg fra Vestjylland og til Sjælland. I 1947 skrev Martin A. Hansen en novelle, Høskilde. Og den bruger jeg resten af tiden til. En mækkelsaften for mange år siden skete der på en sjællandsk gård et dødsfald, som brat og uhyggeligt forstyrrede høskildet og stansede den travle larm i det store hus. Efter denne hændelse hvilede der nogen over en dyster bådsbygge over gårdens lave stråtage og den mørke frugthave. Klarsynet kunne se den. Nu er det glemt. Gårdfolk, gæster, tyene er gået samme vej, som det sagsløse offer, der ikke havde meget at vente af verden, som verden ikke er ham. Havde han levet et fuldt liv, ville han måske have sat sig endnu svagere spor, end han gjorde med sit tragiske endeligt, som sidenhen, da den friske uhygge var vejret bort, blev et snakkens krydder og et erindring peberkorn, hvad alle ulykke og elendighed bliver til, før det glemmes. Vi er i en situation, i en skrivesituation, en læsesituation, som ligger et par årtier efter Kaj Munks ord, hvor opstandelsesmuligheden bliver antydet, og vi befinder os 100.000 år efter Elias og Elisa og sunden kvinden, som jeg startede med for lidt siden. Martin A. Hansen, som hed Jens Alfred Martin Hansen. Han blev født i 1909 på Stevns, på et lille husmandssted, og blev uddannet på Haslev Seminarium, hvor jeg også har haft en fortid, og blev lærer i København, og skrev sig ihjel. Det er måske lige så stærkt. Men skrev i hvert fald sig til døde der i 1965. Noget af det sidste, han lavede, det var den roman, som hedder Løgneren, som jeg ikke skal komme ind på andet end, at den begynder med 13. marts, tog. Det blev en radioroman, som blev læst op, alt imens han skrev. Så når Martin Hansen havde skrevet første kapitel, så blev det læst, og så inden der var gået en uge, så skulle han have skrevet andet kapitel, og de kapitler skulle være lige lange. Det skulle passe med, at Kåre Kern kunne læse dem op tre kvarter. Og man kan godt forestille sig, at det er voldsom skrivepres, han var under, da han skulle være afleveret manuskriptet, så Kåre Kern kunne øve sig lidt, så det kunne blive læst igen. Nu skal vi jo oplever vi jo en gang imellem, at hele Danmark sidder og ser fjernsyn nogenlunde samtidig, vi ser Badehotellet, eller vi ser Krøniken, eller vi ser nogle af de andre serier. Sådan var det i 1965, eller deromkring, da Løgneren blev læst. Der var gaderne tomme, alle sad med hovederne ind i dampradioerne og lyttede til Løgneren. Det var en fantastisk litterær oplevelse for det danske folk. Ikke fordi man nødvendigvis forstod historien, men fordi det var så fremragende læst og så fremragende skrevet. På et tidspunkt i 1900 og slutningen af 60'erne var jeg på højskole, og der blev der blev den oplæsningsserie genudsendt. Så jeg listede mig ind i et klasseværelse hver middagstund, mens de andre spiste middag og lyttede i tre kvarter på Poul Kjærs oplæsning af Løgneren. Så jeg fik den ligesom ind på originalvis. Det er ikke den, jeg skal fortælle om. Høskildet skriver han på baggrund af en begivenhed, som fandt sted for mange år siden. Og det er en virkelig historie, som han digter videre på. Man skal forestille sig sådan et lavloftet bondehus, et langt bondehus. I den ene ende er der stegers og køkken, og så er der en folkestue, og så er der nogle stuer, og så oppe i den anden ende af huset, der er storstuen, hvor der er høstgilde. Vi starter nede i folkestuen og i køkkenet, hvor kvinderne arbejder med gryder og tallerkener, oplever en ængstelse, som næsten kan sammenlignes med ængstelsen for en fødsel. Der er travlt. Husmoren løber frem og tilbage mellem køkken og storstue, fingrene med brun fedt eller rødt syltetøj på fingrene, løb hun ustandsligt for at redde et eller andet, jaget af den husmoderlige uro, der kan blive værre end frygten for en barsel. Og når hun kom igennem den lille sure folkestue, så sagde hun, sørg for at få fyldt tallerkenerne og tage en dram. Derinde sad gårdens egne tjentefolk, plus nogle fremmede kørekale, og de ventede på, at festen skulle blive forbi, så de kunne køre herskaberne hjem igen. I folkestuen der råder rygteren Johan, det er ham, der fører an i spasen, og der er også den lille dreng, Jens Otto, 12 år er han, og de har deres fornøjelse ved at lokke ham til at drikke mere, end han kan tåle. Rygteren havde meget at hævne på livet, men han havde kun fattig lejlighed til det. Og så fortæller historien, rygteren skubbede sig fulde glas hen til ham og råbte, en til, så må du prøve mine lange støvler. Og nu skal du skynde dig, siger rygteren Johan. For nu varer det ikke længere, så begynder præsten at prædike. Og præsten, han sidder oppe i den anden ende af huset, oppe i øverste stuen, til den her høstfest. Der sidder 40 mennesker, der deromkring, mænd og kvinder ved hver sit bord, og de har nu spist og drukket snart et par timer, og nu rørte man lidt på sig, taler og latter tog jævnt til. Husmoren har sat sig på sin plads med knappede silkeærmer og forventning i blikket, og præstens stund var for længst inde. Men han tøver lidt og sidder og grunder lidt over, hvad han skal sige. Til et så stort og godt høstgilde hørte sødmen af let kristelig poesi, og netop det kunne præsten give dem. Han kender dem godt, og er klar over, at han kan ikke tale, sådan så de her bønder kan høre det. Han havde kun været få år i sognet, men var snart blevet vellidt. Hans gudstjeneste var søgt, og hans forkyndelse var en fin blanding af reel viden om jorden, dyrene, landboernes kår og den blide kristelige lyrik, som hans tilhører yndede, men som ville have gjort disse bønder til sværmer, hvis de havde holdt sig til den både om søndagen og om mandagen. Så slår han på pladsen og holder en fuldstændig ligegyldig tale, og sætter sig igen og tænker, at nu kan han vist nok snart trække sig tilbage. Så ser han husmoren, der kommer ind ude fra køkken og folkestuen. Og der er et eller andet ved hendes mund, der er en lille muskel, der dier ved munden. Og hun går hen og siger, visker noget til manden, til bunden, og han smider bravende kniven og går ud. Og så går hun hen til præsten, og så siger hun med lidt for høj stemme, fordi de alle sammen skal høre det, om ikke han har lyst til at gå med ud og hilse på folkene ude i folkestolen. Da han kommer derud, så ser han, at på det hvidskolede bord, der har de lagt tjenestedrengen Jens Otto. Han lå udstrakt, stille og livløs. De brune øjne stirrede brustent op mod det sorte loft. Han spørger, hvad er det dog sket? Og kogekonerne svarer, at de har drukket ham ihjel. Så går han hen og lukker den dødes øjne. Han har altid haft lyst til at tænke, at det var et stort øjeblik og en vendetjeneste at gøre og lukke øjnene på en død. Men da han så gør det, så føler han ingenting. Og det er ligesom at stille på ude derhjemme i stuen. Hvad følte man med det? Intet. Slet intet. Han spørger efter, hvad med forældrene, hvad med lægen. En lille pige er rent op i sandbanken, siger kogekonen. Hun var den eneste, der tog. Sandbanken, det er, der ligger nogle fattige huse, og Johan er vokset op i et af dem, og Jens Otto er altså vokset op i et andet af de der små huse. Kan de høre ude i gården, kan de høre de tunge træskotråd. De hørte skridtene ude i stegelsen. Derude ved køkkendøren satte en sin træsko fra sig, og det er faren, der kommer ind og går hen til bordet og tager sin døde dreng og går med ham. Præsten henter så sit overtøj, og konen siger, om ikke han vil blive der lidt, og så siger han, der er nogen, jeg først må hjælpe. Og så går han ud, præsten, og prøver, om han kan finde vejen i det der bullerne sjællandske mørke i september måned, finde vejen ud til det lille hus i sandbanken, hvor drengen bor. Der kommer et stykke ud, så kan han se en mørk skikkelse sidde på vandtroen nede ved mærvelgraven, og bliver klar over, at det er faren, der sidder og hviler der med sin døde dreng i favnen. Så går præsten hen til faren og siger, jeg vil hjælpe dig. Manden rørte sig ikke. Jeg vil hjælpe dig, gentog præsten. Kan du gøre ham levende, præst? Sagde faren. Så rejser han sig og går videre med sin byrde. Og præsten lister efter og kommer op til huset og kigger ind igennem et vindue ind i det lille gulkalkede køkken. Og han kan se drengen ligge på køkkenbordet, moren sidder der. Og præsten kunne se nogle barnehoveder, som over bordkanten stirrede ud i køkkenet. Og det bliver han så rædselsslagen over, så han styrter afsted og løber ind over pløjejorden og hen mod præstegården og hjem. De barnehoveder, som han knap kunne skimte i halvmørket, de var virkeligheden. Så kommer der nu et voldsomt opgør, hvor han sidder sammen med sin kone, præsten, og siger, Marie, man kan jo ikke. Man duer jo ikke. Så fortæller han hende, hvad han har oplevet. Han kommer og anklager mod sig selv, og hun siger, Christian, det har jeg hørt fra dig før, at du ikke duer, men de holder jo af dig. Nej, siger han, nu må du ikke blive lige så forloren som de andre, Marie. Ja, undskyld, siger han så til hende, så siger han videre, jeg burde nok hele tiden undskylde mig. Nej, det er jo også noget vores. Det gale er jo netop, at jeg bestandig undskylder. Jeg er en af den slags elskværdige forkynder, som beder tidens mennesker undskylder at være herre til. En fin type. Hvad mener du om typen, Marie? Sig mig din ærlige mening. Og så snakker de lidt videre, og så siger han, du ser et livskald blive til en næringsvej, og du siger ingenting. Du kan ikke få dig til at skære mig ind til maven, Marie, selvom der er gået sygdom i maven. Og så er det også din skyld. Ja, det er også. Disse barnehoveder bag bordet, fortsatte han, det kunne jeg ikke tåle. Jeg måtte gå, ja, gå, ja, rent som en typ, man er overrasket. Husk nu, at de børn om nogle år skal møde hos mig, og jeg skal vise dem, hvad vejen, sandheden og livet er. Det var nok godt, at du ikke gik ind til dem, siger hun så. Og han siger, så kan jeg ikke være præst længere, Marie. Forstår du, hvad det er for nat? Det er Mikkels nat. Det er Mikkels nat, dommerens nat. Den dreng døde i nat. Men var det ham, der skal dømes? Hvem skal dømes? Hvem har skylden? Så nævner han en af deres venner, Pastor Nielsen. Han har så let ved alting. Han vil sige, det er en prøvelse. Men vi er nødt til at spørge fra bunden, siger han til sin kone. Hvorfor skal de to ude i sandbanken prøve så grufuldt, og ikke du og jeg, trække en nitte i en Guds afsindige lotteri? Skulle skaberen, som skabte, lader barnet drikke sig ihjel for at prøve et par forældre, som dårligt kan skrabe det til og brød sammen, prøve dem for, at de skulle omvende sig, der som de nu ikke gør det? Lille Jens Otto ligger spildt i graven, og hvad med Jens Otto selv? Hans liv skulle bare være et øksehug mod hans mor. Jeg har lært meget af den dreng. Alt hvad jeg ved, sagde han, har jeg lært. Så har jeg lært, hvad der skulle være med kald. At give det meningsløse mening. At komme med noget, der er større, rigere og dybere end trøst og råd. Men jeg har ikke lært at komme med det. Jeg kommer tomhændet. Så går hun ud og henter nogle blomster ude i haven. Og de finder noget tøj, en skjorte og noget lindtøj, som de kan lægge ham i. Og så gik præsten ud til sandbanken, forbi brønden og mærvelgraven. Og så tænker han, altså der opdager han, at han stod foran døren, og han vidste ikke, hvordan han var kommet over. Men han mærkede, at noget ubeskriveligt stærkt var blevet gyldt ind i hans sind. Det var mørkt i køkkenet nu. Han banker på, men der er ingen, der lukker op. Så går han ind og banker på køkkendøren. Han trådte ind i køkkenet og bankede på stuedøren. Lidt efter åbnede faren den. Han holdt et lys i hånden og stod længe og så på præsten. Kan du da gøre det nu, præst? Sagde han. Hvor har I lagt ham? Spurgte præsten. Og faren viger til side, og de ser, eller præsten ser, at de har lagt ham midt i ægtesengen. Drengen lå klædt i sin fars eneste hvide skjorte, hans bryllupsskjorte. Den var alt for stor, men hans Otto var dog fin og køn, som han lå der i sengen, hvor han var undfanget og født. Da moren så præsten, vendte hun hovedet bort og græd, næsten uden en lyd. Men faren gik helt hen til sengen, så på sin søn og sagde, kan du gøre ham levende, præst? Præsten så den store, grove mand i øjnene og svarede, kan du tro sammen med mig, der skal Jesus Kristus kalde ham op. Præsten knælede foran sengen. Han tog om drengens hånd og ville bede. Hånden var iskold. Da han mærkede denne stive, kolde drengehånd mod den, med den bakkede, næsten stenede hud, fattede om den med sin egen bløde, velplejede, unyttige hånd, overvældede ham og sønderrev hans tanker, så han ikke kunne bede. Så løftede han atter de svigende øjne mod drengen og hørte da en forfærdelig lyd fra køkkenet. Både faren og moren var gået. Præsten gik derud og helt inde i ildstedet. Presset op mod den sårede væg, stod manden og græd, mens konen var hos ham. Da vidste præsten, at han havde brudt muren og givet faren den første folkelige hjælp, og han gik tilbage for at være hos den. Tak for opmærksomheden.